Dyna Matthew ar ei ben. Fel y cawn ni glywed nawr, roedd llawer iawn o'i sylwadau ar weddi neu bregaeth mor ffraith a chofiadwy, fel eu bod nhw'n fyw o hyd ar lafar gwlad. A dyma air pellach hefyd am bersonoliaeth a chymeriad, Mr Matthews.
Dwi ddim yn cofio'r cyswllt wrth gwrs, ond dyma dywediad o eiddo, beth bynnag. Mae'r bobl hyn o arglwydd, mae nhw fel clycha pren, cyreiddydd y gwyddiau nhw byth yn efod. Clycha pren. Ac oedd Matthews yn gallu dweud i chi'n gweld, pethau yna allan neb arall i dweud ac o'n nhw'n ei dderbyn a ganddo.
Oes na hanesion am sut y byddai Matthews yn crwydro o leile yn cerdded lle ac yn marchogaeth?
Wel, ar gyfan ceffil yn ymal iawn, neu trap yn da. Mae yna hanes amdano yn cael hanner coron am bregethu'r sil yn Tabor. A William Ivan Tonorebil yn cael deunaw. Ac oedd William Ivan llawn gymaint o brigethwr ac oedd Matthews. Ond dod personoliaeth Matthews ddim ganddo.
Sut personoliaeth oedd ganddo fo?
Matthews? Oedd a'n gawr ymlith dynion, ddyn tal golygus rhywbeddol, ac rhyw mwy o olwg sgwyr arno na dim byd arall, ac oedd a'n gwisgo na iawn, ostod.
Oedd o'n boblogaidd iawn ymlith
pobl? O'n rhyfedd, de a gogledd yma. Oedd fe gafodd ryn neilltiol yn y gogledd, gyda chi yn y gogledd yna.
Oedd o a chysylltiad yn dod a Salem?
Salem Cantwn. Fe roedd y tir i adeiladu Salem Cantwn arno. A fe fi'n rhyw fath o bugail arnyn nhw pan oedd am byw yma yn Tresimwn.
Ar hynod Fathew Seweni. Un o gewri mawr eraill a pilpid Cymraeg wrth gwrs oedd Philip Jones. Ac roedd T.W. Thomas yn ei nabod o'n dda. Di Philip yn ei gartre droion, ac roedd ganddo lawer o hanesion difyr amdano.
O, Philip, mae'r un i'n ddiri. Un stori'n dod i'n meddwl i nawr am amdano. Oedd e'n cael cyhoeddiad unwaith y blwyddyn o gapal y groes Margam, mae'n debyg. Y capal hwnnw maen nhw wedi dynnu lawr yn ddiweddar. A oedd e ddim yn rhyw dda iawn rhwngo fe ar corw'r canu. A pan fydda Matthew, efa pan fydda Philip yn prygethu, oedd y corw'r canu'n yn edrych dros y llyfr y minna ac yn edrych ar y tona a'r geiriau. Beth yn sylwyr o lawer ar beth oedd Philip yn dweud. A dyma Philip mynd i'w hwyliau ac yn taro'r top note. O, Mr. Presenter. Oedd o'n i mewn tiw nawr.
Oedd Philip Jones yn cael y gair oedd yn gallu cyrraedd yn bell weithiau efo ei eiriau. Er enghraifft, yn meddwl amdano o'n efo'r codwr canu yna.
O, oedd yn gallu bod dipyn yn llym. Sôn amdano o'n pregethu, weithi fi byd o enwi'r eglwys o'n ta. Ond yn ymyl Aberystwyth na rhan. Rwy'n yn gofyn fo, siw ddari fo fwynhau, y cwrs ma, crîm, yr eglwys, y crîm methodistiad yma, odi odi, ma ice cream. Wel, wrth gwrs fe fi, Philip, yn bugeilio yn Llandeilo. Fe fi'n o ddwy waith o'r anni. Yn Llandeilo cyn mynd i Abergwaen. Ac wedyn fe aeth nôl i Llandeilo o Abergwaen. Ac yna fe gafodd ylwad i Penywal, Pont y Prydd, o Llandeilo. Ac oedd wedi bod yn dweud yn Llandeilo, wel, byddai byth am fynd o lle yma, ond i'r nefoedd, dyma'r lle nesaf i fi, mae hwn yn nefoedd yn dwy hunan. Ond beth bynnag fe gafodd alwad i Penywal, Pont y Prydd. A oedd na gynrychiolaeth o Llandeilo yn y cyfarfod. Dyma un o'n nhw'n dweud, bod e wedi dweud yn Llandeilo, mae am fynd i'r nefod, fydda fa o Llandeilo. Ie, ie, mae'r Philip, bai a Pont y Prydd.
Ie.
Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Ie. Lewis. Oedd am byw yn dyffryn ffwrdd yma ni, na bod Lewis yna. Ac oedd dim blywyn o wallt ar ei benna. Ac oedd e'n un o'r rai oedd yn erbyn galw Philip o Llandeilo i Penywal. Oherwydd yn ni di be oedd yn rhi hen. A dyma'r cyfarfodydd sefydlu yn dod. A Lewis yn ista o'i flan yn y set fawr. A mae'n Philip o'r pulpit. Wi wedi clywed mae'n Philip, mae wedi clywed bod na rai pobol yma'n teimlo bod i braidd yn hen, bod yng ngwallt i wedi gwynnu. Ond gael ddweud gan edrych yn syth i lygad Lewis o'i flanau, oedd ei ben fel pladran o lard, oedd ddim blywyn ar ei ben o gwbl. A i wedi wrth y cyfrif rai, mae wedi newid i liw, mae fe nid wedi newid i le.
Rwysa chi beth oedd ymateb rhai pobl, mae rhai pobl yn dweud heddiw bod bod yr elfen yma o actor oedd yno ac bod o'n chwarae ar eiriau ac ar fel, yr hwyl yma.
Ie. Yeah.
O'n e rai pobl yn erbyn hynny?
Oedd. O'n teimlo mae actor oedd e yn trach na fregethwr. Ond dwi'n trach chi o dan y lanwad Philip am 10 munud fyddach yn anghofio'r cyfan am y ffaith oedd fod e'n cael y gwirionedd trosodd i'r gynulleidfa, a gynulleidfa yn y matab. O, ie. Dyna'i ffordd e. Oedd yr un deip, ond yn fwy angerddol, hyd yn oed na Philip yn Matthews, ych chi'n gweld.
O, gen Philip rhyw besachiad yn dweud?
O, Fe fyna.
Yr unigryw Philip Jones. Dyn ni eisoes wedi cael yn cyfuno i Thomas Davies a'i bregeth hynod ar Sacais. Gwneudo gyda'r bedyddwyr oedd o ac yn enedigol o Lanillid Ferdre. Roedd o wedi ymddeol ac yn byw yn Rhe Forest pan ddaeth Tudfrw Thomas i'w nabod. Serch hynny, roedd o'n ei gofio yn dda yn dod i'w gartre yng Ngwled y Garth.
Mae annibynwyr i ni, o'n i riod. Am ryw reswm ni gilydd, ato ni pan fydda Thomas Davies yn brigethu yn Salem gyda'r bydyddwyr yng Ngwylod y Garth, ato ni oedd yn dod i gael cynno a thef ostod. Dwi ddim gwybod pam, ond mae gen i gof crotin ifanc amdano, felly bod chi'n cofio cyfnod pan oedd dysa brigethwr yn dod ar y sil, oedd siwgr lymp ar y ford yn lle'r siwgr cyffredin. Ac oedd tongs yn y basen. A mae gen i gof am Thomas Davies mewn ffroc cwrt a mam yn rhoi chi'n gwybod beth yma serfiet iddo chi'n gwybod ac oedd e yn gosod y serfiet o dan i ffroc cwrt fel hyn jyst fel ag yn cuddio y serfiet ac yn cuddio mewn cnepin o siwgr a ddod ia yn y tongs wedyn dod ag at y ddisglen a dynia mas o'r tongs a ropan a'r te wedyn na rhyw gof crotin i chi'n gwneud amdano fan dim bach byr a ffroc cwrt fostod a het gron fel het ffyrad llwadyn a pawb yn ei nabod a fel yn y cilch hyn fel twm bolag calad. A reswm yn debyg iddo gael yr enw nawdd pan oedd am fachgan ifanc amryw o'r becyn yn siarad ar y stryd yn Tanelltyd ac yn sôn am bysgod. Un yn dweud fod yn dda ganddo fe, wellga fe, samwn. Un arall yn dweud fydda wellda ge, rwythyll. Un arall yn dweud fydda wellda ge, bysgod un arall. Wel, mydda Thomas, wy'n nicos giatan a bola calad. A wel, fel twm bola calad gafodd a fynd ar hyd i os.
Mae'n enw gwang y ffredin i bregethu.
Odi. Ond wrth gwrs, dim ond yn y cilch hyn, i chi'n gweld, oedd yn cael ei enwi fel yna.
Dwydwch chi hanes o yn efo'r synnwyr cyffredin na chymon sens.
O, ia, ia. Oedd yn ffregethu yng Nghymru. A ddim cofio beth oedd ei destyn, ond oedd yna gymeriadau yn ei destyn a'n cael ei enwi. Ac i chi'n gweld mynda fo yn ei bregaeth a gan gyfeirio at y cymeriadau yma yn ei destyn, roedd yn rhain i chi'n gweld, roedd synnwyr cyffredin a chomon sens i chi'n gweld.
Beth yw'r hanes amdano'n claddu?
Claddu, ia. Yeah. Oedd e'n claddu hewn rhaeg yn Penywel, Pentyrch ma. Oedd wedi bod yn wrsgol gydag e. Gwytw Davies Llysban, gwynido gyda'r bydyddwyr, oedd hi. Ac o'n i yn ranglodd, fe oedd yn claddu. A fi'n gofio fe'n edrych y lawr ar y bedd, ac yn anarch y fenywd yn cael ei chladdu, wel, Mari, ni fion yn yr ysgol am flynyddo gyda'n gilydd, ni wedi nabod yn gilydd yr iod. Ond mae yna waniaeth rhyngo ni, rhyngo ti a finna heddi yma, wyt ti wedi cael notice to quit o mlaen i, ti'n gweld.
Dyna Thomas Davies, Tre Forest. Pregethwr hynod ag enwog arall oedd Sean Shenkin o Hengoed. Mi gawn ni beth o'i hanes ynte gan Tudor Thomas nawr, ac wedyn ymateb dau farn i ddau bregethwr go wahanol i'w gilydd.
O, Sean Shenkin o Hengoed?
Ie.
Yeah. Ie, wel, oedd eglwys Hengoed, wrth gwrs, yn eglwys gyda'r bydyddwyr, un o'r eglwysu hynna yn y cilch yma. Ac oedd na gannodd o aelodau na un amser, tynnu aelodau o fylldyrwydd lawer i ffwrdd, am nad oedd dim eglwys fedyddiedig arall yn y cilch, yn unman. A Sean Shenkin, yn ymwneudog. Dwi'n gwybod dim o hanes Sean Shenkin, ond i fod a wedi sgrifennu esboniad ar y testament newydd. Ar y ffrynt yr ysboniad, J. Jenkins, hengoi, dyna cyfans hi. Ond oedd yn wahanol iawn i eglwysu'r cyfnod, eglwysu'r bydyddwyr cyfnod, doedd eglwys hengo ddim yn eglwys gaeth gyda bydyddwyr. A fe ddath, oedd Sean Shinkin yn derbyn pawb, pan oedd wedi bydyddio yn y fideo. A fe ddath yn ddiarab trwy'r cilch yma, bod hwn a hwn fel Sean Shinkin o hengod yn derbyn pawb.
Sean Shinkin, oes na ryw hanesyn arall amdano ar lafar bla?
Na, dwi'n i ddim am un arall.
Mm.
Of course, eich o'n baptis o dde, annibynwr yw i'ch. Ie,
na fi. Mae dipyn o hanesyn yma beth ydw i'r ond oes?
O, ond oes e, oes.
Hwyr, mae'n hwyr yn ei beth.
Oes.
Ie. Na chi'n gweld, mae stori ne am beth ydw i'r yn y nefod.
Mae nhw'n credu mae nhw yn unig sy'n yma. Ie, ie. Beth ddeiau o'r bydyddwyr pepeidiad dŵr yn lan a eitha methu glawio am dair blynedd fel o'r blan o am grefydd nab o'r sylfaen yn y dŵr.
Yeah. Wel, diddorol iawn i hwnna am yr bydyddwyr ynddi. Ond ydych chi yw'n dal y myd credu felly, o'n ei gwrdd mawr yn y groes wen ni'n tro yn doedd.
Oh.
Dau brygethwr no.
Ie, yeah. Un brygethwr o'r Deri, Sir Fynwa, a nall o Ben y Wern, Dowlish. A dau fardd cefan gwlad, digo bod nistan set fawr yn yr oedfa. A dyma brygethwr o'r Deri mynd i lan i brygethu'n gyntag yn brygethu'n danllid. Yn fyr ac yn fachog. A dyma Pen y Wern yn mynd i lan ar ei ôl. Hwnnw'n pregethu'n hir oedlon ac braidd yn diflas. Dyma un o'r byrdd mae'n sedd fawr yn troed yn nath ond yn gynsysiad. Pen y Wern sy'n pwno arni yn diflas heb argol dy bynnu, o dymo hwn, dyma hi, roi dŵr ar benderi.
Ie, da iawn. Chi'n cofio enw'r bardd yna?
Nago. Ond synnw ni mae allatau un o Glic y Bont, oedd e hwn?
A dyma atgof nawr am un arall o'r hen bregethwyr hynod. Yr oedd T.W. Thomas wrth i fod yn sôn amdanyn nhw, Ifans Penmaen Coedion. Fel Thomas Davies, doedd gan y pregethwr hwn chwaith ddim rhyw Saesneg crand iawn.
Yr un Ifans, fy nidog gyda ni yn ardal y Coedion, Blackwood. Gyda wedi bod yna gynifer y flynyddo, pawb yn nabod yn cyfeirio ato fel esgob y fro hwnnw. Ac oedd e wedi mynd yn hen iawn. Ond o dwy angladd i gyrraedd y fynwant y pynawn yma. Un angladd plentyn i ddod â'n ddau o'r gloch. A'r llall aelod y pen blaenor i ddod am dri o'r gloch. A'r hyn i fans am i fod ymlaen mewn dyddiau, wedi trefnu rwy'n arall godi angladd y plentyn i fyny yn Oakdale, dipyn o'r rhyw i fyny. Gair gloch, cwartawd i dau, dim sôn am yr angladd. A'r ein ifans mae'n dipyn bach yn ffidgeti mewn ac y mas o'r capal ac yn edrych i fyny'r hewl. Ddim sôn amdani'n dod. Hanna'r al wedi dau dyma yn gweld pen blan yr angladd yn dod. Ac ynta mae'n i gwybod, come on, Don't you know that a bigger concern than you coming, ma? So is that arall and dano. Mi dweithio chi, mae fe o ddysgo bo fro. Ac yn adeiladu tai newydd yn ardal y coedion na. A lot o'r Bristolians mae'n dod draw. Ifans wedi clywed bod rhywun wedi marw yn un o'r strydoedd newydd ma. Ac oedd yn teimlo mai i ddyletsw dde fe letsgo fy fro oedd mynd i weld y teulu. Mae'n mynd a hyd y stryd edrych lan ag lawr, weld os oedd blaen y lawr mewn rhyw dyn. Ti pella fi wylodd bod y blaen y lawr. Mae'n cnoc wrth y drws. Ar ôl grota mae'ch yn dod a please is it here the corpse to live ma?
Dyna ni dyfa?
Ie. O ddim Saesnag fawr o Saesnag dagi. Ie, please is it here the corpse to live ma?
Ie, greiddiol iawn. Fe gaeth y pregeswr nesaf fod yn ddi enw a gwerthpeidio genwi'r ardal chwaith a mi gewch chi wybod pam gan y storiwr cyfarwydd o Bentyrch.
Roedd na wynidog, enwog yn y ddydd, a'r ddawn ganddo i dynnu pob eglwys ar ei ben. Oedd na'n brygethwr dymunol iawn, hwylus iawn. Ond doedd dim dawn cadw eglwys at ei gilydd ag e. Ac yng nghanol un o'r rhaws yma yn reglws, mawr blesar yr saint yma yn cael galwad i eglws arall. O fe af. Llonser fawr o goliad yn yr eglws oedd a wedi madal â hi. Ac ymen rhyw ddeifus wedi fynd yma un o'r colias yma. Dychwch, roedd wy'n credu dylan i fynd miwn am y nitog newydd. O na, mae dda un arall o dipyn yn fwy pwyllog. Na, na, ma. Wyd chi aros am gyn bach. Na, mae dda un arall. Wy'n credu dylan i fynd miwn am un arall straight away. Na, ma. Wel, roswch chi, mae dda'r blaenor hynna. Os o'ch chi nawr, bydda fa ddim yn well i ni gynnal wythnos o gyrdda gweddi i ofyn am arweiniad ar y mater yma. Na wir, meddai na, dyna beth wnaethon ni tro diwetha. Wy'n cynnig bod ni'n mynd ar wc yn un dwi'n.
Ie, dyna sylw ffraith cwbl nodweddiadol o gymeriadau bro sy'n rhoi lliw a blas ar fywyd. Ac i gwmni rhai o'r cymeriadau hoffus hyn yr awn ni yn awr. Ond gan aros eto yn benna ym myd capel ag eglwys, pregeth a gweddi. Yn gynta, dyma un atgo byw sy'n dwi'n i gor hen hwyl Gymreig.
O ia, William Matthews. William y Gof. O William Matthews yn cael ei gyfu yn ddyn hynod o ddiwiol, oedd yna'n ddyn da iawn sy'n dewta. Roedd yn flaenor yn Horeb gyda'r Methodistiau yma. Ac oedd ganddo, oedd yn cael ei gyfri yn ddyn dysgedig, oedd yn gallu darllen llyfrau Saesnag i chi'n gweld. Ac oedd hynny'n rhywbeth yr amser ni. Ac oedd ganddo ddwy ferch yn gwasnaethu yn Llundain gyda rhyw deulu cyfoethog yno. Ac roedd ei tad William wedi darllen amryw o bregetha Spurgeon. Byddai'n awyddus iawn i glywed y dyn ma, ond o ddim gobaith. Roedd ei marian gan William o gwbl. Ond, pan gafodd y ddwy ferch gyfle i fynd i Llundain i wasanaethu, dyma gyfle yn dod iddo fe fynd i weld y ddwy ferch ac o'n nhw'n gwasnaethu i deulu cefnog a charedig iawn. Mae teulu mae'n dweud wrth y merched bod nhw'n mynd i ffwrdd gan adael y merched i ofalu am y tŷ ac yn awgrymu wrth alicau nhw ofyn iddi tad i ddod i fyny i dwylo pethefnos yma. A dyma gyfla William wedyn ni i fynd i glywed Spurgeon. Ond oedd y ddwy ferch braidd yn amharod i fynd ag e oherwydd oedd am borthwr heb i ail gartra a'r gair mawr oedd gan ddwyr borthu oedd gogoniant o bamsar. Ond beth bynnag, nweithio na ge i gapal Spurgeon rhyw fod a sir ar yr amod nad oedd a ddim i weiddi. Mae hyn yn ffaith ydych chi'n Dyma nhw'n mynd i fewn i'r capal a William yn eistedd rhwng y ddwy ferch. Spurgeon dechrau ac yn twymo at ei destun a William yn anesmwytho dipyn. Yn ei set, a un ferch yn rhoi pwnad iddo nawr na. Ond dwi'n anesmwytho ac yn cael gwaith mwyaf byd i bidio porthu chi nhw. Ond o'r diwedd, dyma'r ddwy ferch yn dweud, na, diwch allan, diwch allan. A dyma nhw'n mynd allan o'r rhywbeth yng nghanol y bregau. Ac yn syth, yn gros i'r awl, i rhyw gaffe, a hwnnw'n llawn. Ac ar waith William Matthews yn mynd i fynd, gogoniant yma yng nghanol y caffe yma. Roedd a Spurgeon i glywed am yr anesyn yma. A mi weles i lythyr oddi wrtho at un o'r merched yma yn dweud y carafe mwy na dim tyta'r hen ddyn wedi gweiddi gogoniant yn yr oedfa iddo fe gael gwybod a teimlo a phrofi beth oedd yr hwyl Gymraeg.
Yr oedd gynt wrth gwrs gymeriadau a'i gweddiau wrth orsedd gras mor wreiddiol a chofiadwy fel eu bod nhw yn ddiw o hyd ar lafar gwlad. Dyma T.W. Thomas yn awr i sôn yn gyntaf ddau gymeriad felly o Bethlehem Gwylod y Garth. Mae'n cyfeirio hefyd wedyn at ddau weddiwr arall o Salem Eglwys y Bedyddwyr yn yr un pentre ac at ŵr o'r un eglwys oedd y meddu arddull go arbennig o anerch.
Dyma ni'n sôn am ddau o weddiau'r un saint llywodydd. John Hicks, un o'n diaconiaid ni ym Methlem, wedi farw bod i bes i ddeg fymthag mna nôl la. Oedd an bedwar i gian a fymthag yn marw. Wy'n credu mai un o'r 1905ers oedd John wedi cael trwy digat adeg diwygian. Ac oedd nhw hwylus rhywfeddol, neu wedig ar weddi, oedd nhw'n taro top notes mewn llai na hanner munud. Rhyw noson, cwr gweddi nos lun, Mr. Bering galw arno i fynd i waith, ac oedd dros i bedwar i gan y deg, bryd ni. Mae'n twymo ati ac yn dechrau mynd i'w hwyliau ac yn fiand yma mae'n taro top not. Gogoniant yma cywch beth yn gallaf yma. A dim gair pethau. Nynna'n codi'n penna gan ofni fod rhywbeth wedi digwydd iddo ni oedran mawr. A beth welso ni o John yn codi oddi ar ei luniau ac cramp. Amen.
Yn oedd o ryw ddywediad arbennig ar ei weddi, ryw beth gwreiddiol?
Wel, cyfan fi'n gofio, fe fydda'n troi, oedd na rhyw letiad Saesneg yn perthyn i John, ac fydda'n troi i'r Saesneg ar y diwedd. Oh Lord, I remember the sick and the afflicted, the tried and the tempted. Amen. Yeah. Now come on, we can go beyond me with the Arwahan he'll fight of course for Anguidi. On a hem round Reno John Bahan Joe and Biwaro Hormanina. I go him Ravi or Yamunari Wedi. I glue now Rod draw Atonia Hormanina. Mana gopiov na duhri dodi bihulan na naur. Ama isha iti roi troon an dos. Yeah. Ingo bo fe copy?
Yeah.
Oh, crew. Hen gopi. Bebe da chi'n fod yn gwa hen spread. Yeah. Yeah. Mana hen gopiov na duhri dodi bihulan na naur. Ro dro bach a lan na toni na naur.
Oedd o yn gweddio fel arfer yn debygol oedd o'n siarad bydde?
Oedd yn union. Oedd o ddim yn ei wylio o gwbl, ond o'ch chi'n teimlo fod yn gynnefin a gweddio yn ei gartra, yn y tyriol. Oedd o'n siarad a'i ddiw fel tas yma yn imil. Fy'n cofio stori am ddau oedd yn ei loda. Yn Salem gyda'r bydyddwyr. Yn wir, dwi ddim yn siŵr pwyna bod hon yn werth i'w ail adrodd. Ond yma i chi. Dau o'r aeloda. Dieddol i gystadlu a'i gilydd. Fewn gweddi. Ac eith un ohonyn nhw dipyn ar gyfeilio'r niwdo ar ei weddi. Diolch i ti o arlwydd yma am gofio am y tlawd ar anghynnus. Ond fi licwn dysat i'n rhoi clustiau i gloffion a llecyd i fyddariad nhw. A dyma i bartner ar ôl yr oed fa. Ma chant o beth o ti'n gweddio fel na, o ti wynaf wyrad ma. Pam o fa, fe wyddiau ti am sobrin pum yndi. Ia, dyna pam o'n i ddim yn hoff iawn o adrodd y stori. Yeah.